603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з освітнім омбудсменом України Сергієм Горбачовим. Це розмова про Житомир і те, до чого призводить відмова місцевої влади від виконання закону про освіту, зокрема в тій частині, яка стосується виборності посад директорів шкіл і того, що місцева влада ще насправді за рік до війни вирішила не виконувати цю частину закону про освіту. Ми звернулись і до місцевої влади, очікуємо на їхню реакцію, а поки пропонуємо вам історію від Сергія Горбачова.
Проблема насправді, як у будь-чому в освіті, має комплексний характер, бо щоб ми не дивилися в освіті, чого б не аналізували, ми бачимо, що там завжди багато компонентів.
Так.
Якщо говорити про конкретний випадок, то керівниця закладу освіти грубо порушує права дітей. Ну, тобто вона чинить самий справжній булінг. Наприклад, там дівчата забороняють каблучку чи сережки носити, змушують перефарбовувати волосся, вимагають, щоб ходили виключно в такій якійсь стандартизованій формі, забороняють надягати теплий одяг, якщо навіть холодно, або навпаки одягатися більш легко, коли спека. От, але це все... Розумієте, це все доволі, на жаль, розповсюджена історія, бо дуже багато керівників шкіл чомусь вважають, що їх власне уявлення про красиве, про прекрасне, має бути в примусовому порядку втілено для дітей. Це неправильно, це суперечить і правам в освіті, і правам дітей, і законодавству взагалі, бо шкільної форми, як такої в Україні немає, бути не може. Бо форма – це означає обов'язковість і покарання за її відсутність. І от тут виникає питання, а яким чином збираються карати, і що робить от конкретно в цій школі керівництво, що карають дітей, які раптом не так одягнулися, як подобається директорці. І це вже пряме обмеження права дитини на освіту. Бо дітей там змушують йти додому перевдягатися і таке інше. Ви розумієте, як це відбувається?
Я розумію і думала, що такі історії в освіті закінчились в 2000-х. Ну, власне, коли я сама випустилась зі школи.
На жаль, ні. От, і ми маємо регулярно звернення з цього приводу, і мені регулярно доводиться пояснювати, що є різниця між шкільною формою і шкільним одягом. Бо шкільний одяг має бути зручним, охайним і по сезону. Це все, що можна від там дитини очікувати. Змушувати якось певним чином одягатися – це протиправно. Ну, правда, протиправно. От. Хоча, з іншого боку, якщо діти самі хочуть показати одягом чи якимись прикрасами, що вони навчаються в цьому закладі, що у них є якийсь значок, чи бренд, чи фірменний колір, якщо діти цього хочуть, якщо вони пишаються своїм закладом освіти, я тільки за. Бо це добре, так відбувається. А чому це відбувається, те, що ми зараз говоримо? А відбувається тому, що керівництво закладу освіти відчуває свою безкарність. І коли я говорив про це, то насамперед я пов'язав з тим, що немає конкурентності на посаді. Конкурси в Житомирі не проводяться вже більше 3 років. Тобто це от зараз проведення конкурсів можна, скажімо так, не проводити конкурси, бо є постанова Кабміну за умовами воєнного часу. Але ця історія почалася ще за часів, коли до Великої війни було більше року. От. Чомусь Житомирський департамент чи управління освіти вирішили, що вони мають повноваження Верховної Ради, вони просто скасували статтю 39 закону України про повну загальну середню освіту, яка зобов'язує керівників призначати лише через процедуру конкурсу.
Тобто от зібралися радою місцевою і проголосували за таку норму.
Виконком це вирішив. Угу. Я так розумію, з подачі керівника місцевого управління освіти. Да. Бо я так розумію, їм зручно мати таких директорів слухняних, які зобов'язані призначенню не тим, що вони пройшли конкурс і виграли його чесно, а тому, що от у них є таке добре ставлення з боку керівництва. І от саме з того моменту був вже суд з цього приводу. Подавала громадська організація на Житомирський виконком, і суд визначив, що Житомирська міська влада має виправити оцю ситуацію. Конкурси мають бути проведені. Але рішення суду не виконано на цей момент.
Маю зазначити, звичайно, що ми звернулися до Житомирської міської ради по коментар, і вони нам відповіли, що у них цю ситуацію вповноважений коментувати тільки міський голова, а міський голова, от конкретно сьогодні він у відпустці, і, можливо, якщо захоче, тільки у разі, якщо захоче, прокоментує цю ситуацію для нас завтра. Тому запрошуємо Житомирського міського голову, якщо він виявляє бажання прокоментувати ситуацію, зробити це ми відкриті для його коментарів.
Ну, я також дуже хотів би почути змістовний коментар і відповідь на запитання, чому в Житомирі вирішили, що можна не виконувати закони України.
Повертаючись до історії з тим, власне, які речі унеможливлює конкурсне призначення директорів шкіл. Це може бути не тільки історія з зовнішнім виглядом учнів, це можуть бути якісь гірші. Ну, гірші. Мені здається, що ці речі вже достатньо токсичні і неправильні і формують на довгі роки наперед певні речі у дітей, які вчаться зараз в школі, але це моя думка. А коли ми говоримо про масштаби тут і зараз, то ну, батьки там насамперед гіршими речима сприймають, мабуть, корупцію в сфері освіти. Чи такі факти теж можливі, якщо керівники закладів освіти не змінюються?
Ну, я не буду про цей випадок конкретно говорити про можливі факти недоброчесності або, не дай Боже, корупції. Ми не маємо такої інформації, по цьому випадку тут говорити не будемо. Я дуже відповідально ставлюся до таких речей і не стану говорити те, чого не знаю, про що немає інформації. Про таке інформації немає на даний момент.
Це конкретно в цій історії?
Але якщо говорити про відсутність конкурсу і порушення законодавства у Житомирської міської влади, то звісно, що діти, які це бачать, батьки, які це бачать, вони мають відповідне ставлення до міської влади, як до такої, яка не поважає закони України і робить так, як їй заманеться, а не так, як визначається нашими законами і тим, як має взагалі працювати освіта. Це, звісно, створює негативний вплив і формує, є такий, знаєте, неприємний термін – правовий нігілізм.
Да.
Ну, тобто заперечення верховенства права. Отакі історії якраз вони і формують таке ставлення до влади. І коли влада потім ображається, чому нам громадяни не довіряють, так от тому і не довіряють громадяни місцевій владі, що місцева влада ігнорує права в освіті, ігнорує закони, які зобов'язують проводити конкурси. Ну, це дуже прямий зв'язок.
До вас звертаються батьки з Житомира у зв'язку з цією ситуацією?
Наскільки я пам'ятаю, звернень не було, але я побачив цю ситуацію, я просто не міг не відреагувати. От. А загалом чимало звернень з різних куточків України про близькі або аналогічні ситуації.
Тут є ще такий компонент, що от, ну, чому ця історія виплила. Суспільне Житомир почало писати так про історію в 27-й школі, але причини, одна з причин коріння такої ситуації, тому що керівниця закладу освіти при посаді вже, ну, дуже довгий термін і не змінюється. Ну, от ви кажете про те, що Суспільне не включило в свій матеріал, апелюючи до того, що це не їхня тема була.
Дивіться, я дав доволі розгорнутий коментар Суспільному з цього приводу, і я чітко зазначив, що питання ж не в тому, скільки років людина на посаді. Хоча, ну, це змушує подивитися на досвід, на підходи. Питання в тому, що людина це робить. І робить вона неправильно, вона порушує права дітей. І от це порушення, тиск на дітей, вимога цієї форми, знущання над дітьми, цькування дітей, бо те, що описують, ну, просто неприпустимо. Так от, я в коментарі це прямо пов'язав з тим, що причина такого ставлення саме в тому, що керівниця закладу освіти відчуває свою вседозволеність. А одна з причин – це те, що конкурси не проводяться, що призначаються зручних директорів. От. І якщо говорити про журналістів, ну, а я перепрошую, я сам за попереднім своїм досвідом журналіст, і журналіст доволі, скажімо так, професійного рівня, не доволі, а професійного рівня, я розумію, як будуються матеріали. І коли спікер, ньюзмейкер, до якого ти звернувся за коментарем, чітко говорить, що оця проблема така, а виникла вона тому, то не можна розривати такий коментар. Бо Суспільне нам відповіло, ми їх переконували, що не треба розривати оцей прямий зв'язок. А от ми спочатку скажемо щось про форму, а потім окремим сюжетом дамо про конкурси директорів. Це, ну, на мій погляд, це не дуже професійно, як експерта. А якщо я висловлююся як ньюзмейкер на цю тему, то я просто був незадоволений, що мою дуже чітко висловлену думку розірвали, і вона пролунала не так, як я вважаю. А це вже, ну, неправильно.
Суспільне якось на ваш допис зреагувало?
Ну, звичайно, вони знову спробували нам пояснити це. Ми спілкувалися, з головним редактором спілкувалися. Mm-hmm. От, я сказав, що я тільки подякую Суспільному, що якщо вони зроблять сюжет про те, що не проводяться конкурси в Житомирі, і в цьому сюжеті вони чітко зазначать той причинно-наслідковий зв'язок, на якому я наголошував, що саме непроведення конкурсів і вседозволеність керівників і породжує такі ситуації цькування дітей. От. Ну, я сподіваюся, що вони це зробили чи зроблять ще. От. Я думаю, що на цьому можна завершити. Це не є таким серйозним конфліктом, просто мені неприємно, що дуже чітка думка раптом розривається і втрачається її сенс.
Повертаючись до історії з конкурсами, міськрадою і, власне, всією ситуацією, є вже рішення суду. Виходить, міськрада його не виконує?
Ну, наскільки я знаю, ще ні.
Угу.
Тут є нюанс, я перепрошую. Так. Зараз в умовах воєнного стану вони мають законне право не проводити конкурси, хоча я вважаю, що конкурси треба проводити. То зрозуміло, да?
Але
вони не виконали рішення ще до повномасштабного вторгнення.
Але вони принаймні не повертають, ну, не проводячи конкурси, можуть скасувати там своє розпорядження виконкому, правильно?
Ну, це вже рішення.
Хоча б формально.
Влади. Вони мають на це право, да, звісно, звісно.
Ви згадували, що, ну, такі звернення, вони не поодинокі, в цілому по Україні, коли керівники шкіл в одноосібному порядку вирішують не тільки історії з формою, там, з зовнішнім виглядом, а часто такі речі стають причиною булінгу конкретної дитини в школі через зовнішній вигляд.
На жаль, це так.
От скажіть, чи є якийсь інструмент впливу у батьків?
Звісно, стаття 173.4 Кодексу України про адмінпорушення, яка так і називається булінг, тобто систематичне знущання, цькування, переслідування за будь-якою ознакою. Є наказ Міністерства освіти і науки України 1646, я рекомендую запам'ятати це, 1646, наказ МОН. Про те, як має діяти керівник закладу освіти, коли батьки до нього звертаються з заявою щодо булінгу. Він має протягом одного дня повідомити поліцію про те, що така заява надійшла, негайно скликати засідання постійно діючої комісії з протидії булінгу, яка є в кожному закладі освіти, і провести розслідування, визначити факти і зробити певні висновки. Тобто інструменти є, і вони працюють, якщо батьки наважуються подавати заяви і добиватися свого. От. Не завжди це спрацьовує, скажімо так, з першого разу, але якщо булінг дійсно був, то врешті-решт можна добитися того, що винні будуть покарані.
А якщо це сам керівник закладу освіти спричинив булінг, то кому скаржитись тоді?
в управління освіти, департамент освіти, писати заяву Національну поліцію.
І далі включається вже алгоритм дії інший, передбачений законом, правильно?
Так, є, от цей порядок чітко визначається і законом, я сказав, стаття 173.4 Кодексу України про адміністративні порушення і наказ Міністерства освіти 1646. Там це чітко розписано.
А от за вашою інформацією, як освітнього омбудсмена, наскільки часто все ж таки вдається батькам захистити права своєї дитини у випадку булінгу? Тому що дуже багато батьків для себе ухвалюють рішення перевести дитину в іншу школу, аніж починати захищати її права. Тому що ну, це дуже часто так сприймається, що у випадку, якщо там буде заява про булінг, і якщо батьки почнуть домагатися справедливості, то на дитину будуть тиснути іншими методами.
Ну, ви знаєте, закон на той закон, що він має змусити порушника діяти так, як треба, навіть якщо він не хоче.
Так.
Ризик того, що будуть такі, буде таке упереджене ставлення, він, звісно, є. Ну, це реально, ми ж не будемо заперечувати. Але питання в іншому. Питання в тому, що якщо тут все залежить від позиції керівника. Якщо керівник закладу освіти налаштований на те, щоб дитина навчалася, діти навчалися у безпечних умовах і в, скажімо так, за поваги з боку вчителів, то все можна владнати в закладі освіти. Більш важкі випадки виходять тоді, коли директор школи підтримує такі речі. Але я знаю багато ситуацій, коли директор школи займає адекватну позицію, захищає дитину, захищає батьків і приводить до тями вчителя, який, скажімо так, не дуже коректно і без поваги ставиться до дітей. Це також є. Якщо говорити про статистику, то ми аналізували судові справи про булінг, от коли закон набув чинності у січні 2019 року, ми проаналізували. На жаль, зараз ця статистика недоступна, бо реєстри частково закриті через війну. Але тоді ми побачили, що протягом 2 років було більше 600 справ про булінг в судах України. І за половиною із них винесені рішення, які там або штрафи накладалися, або якісь інші санкції застосовувалися до осіб, які визнані винними у булінгу. Тобто довести у суді це можна. Це практика показує, що це таке є. Але для цього треба дуже ретельно готувати позов, правильно готувати адмінпротокол, і тоді багато шансів в суді, що суд стане на сторону людини, яка постраждала від булінгу.
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. На громадському радіо ми говорили про ситуацію, яка склалась в Житомирі, де місцева влада заблокувала виборний процес для обрання на прозорих конкурсах директорів закладів освіти, про ситуацію, яка склалась, зокрема, в 27-й школі міста, де директорка не змінюється вже дуже тривалий час, і це призводить до булінгу дітей і до неадекватних вимог до них, на що скаржиться, власне. Ну і в цілому про історії з булінгом, як їм можуть протидіяти батьки, також згадував Сергій Горбачов, освітній омбудсмен.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.